Labai diena, mėly FM99 klausytojai, prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Šiandien pasikalbėkime apie 16 pasipriešinimo smurtui prieš moteris dienų akciją kviesiančią išgirsti, suvokti ir keisti. Taigi šiandien FM99 eteryje Daiva Pasaravičinė, Vaidilė Gailienė ir Inesa Pilvelytė, Soro Optimisčių Alytaus klubo narės. Labą dieną.
Labą dieną.
Malonu jūs visus čia matyti, tokias gražias, besišypsančias, ir kalbėsime apie tikrai rimtą temą. Skaičiai yra tikrai gąsdinantys, kuriuos mes matome statistiką. Kaip jums pačiom tenka susidurti, netenka galbūt artimoje aplinkoje? Kaip jūs pačios girdit, matot, moterys linkia kalbėti apie smurtą, ar vis dėlto tai yra dar viena papildoma problema prie tos esančios?
Jeigu statistika sako, kad viena iš trijų moterų pasaulyje patiria kažkokios tai rūšies smurtą, tai aš turėčiau pasakyti, kuomet mes kalbame tarpusavyje, tai praktiškai nelieka moterų, kurios nepatyrė ar tai psichologinio, ar tai ekonominio, ar tai fizinio, ar kažkokio tai smurto savo artimoje aplinkoje. Ir tikrai išvardintume, ko gero, ne vieną draugę, ne vieną pažįstamą, kuri apie tai pasipasakoja, tačiau labai daug yra moterų, kurios ir nutyli, kuriom paprasčiausiai yra gėda apie tai prabilti.
Ir turbūt vien tai, kad kalbam apie tai, tai jau yra labai daug, o jūs esate Soro Optimisčių klubas. Prieš pradedant nerti į tą temą, apie kurią mes šiandien kalbėsime, gal jūs galėtumėte papasakoti, kas tai yra Soro Optimistis, koks tai yra klubas, kokia jūsų veikla, kokios jūsų idėjos ir kiek moterų, kokių šis klubas vienyje.
Mūsų klubas yra įsikūręs 2002 metais Alytuje, tačiau Lietuvoje ir ši klubų sąjunga egzistuoja jau daug anksčiau, o pasaulyje tai yra viena seniausių tarptautinių moterų organizacijų. Netgi pati seniausia. Alytaus klube yra šiuo metu 13 klubo narių. Mes labai aktyviai beje pildomės, jau turime 3 naujas kandidates. Tai moterys, kurios yra, ko gero, aktyvios savo vidumi, tačiau profesinio atžvilgiu jos yra labai įvairios. Tarp mūsų yra ir mokytojos, ir menininkės, ir gydytojos, ir kitų specialybių moterys. Na, tiesiog surandančios dar laiko ir kažkokį visuomeniniai veiklai.
Soro Optimisčių galbūt tikslas tai yra padėti moterims ir mergaitėms.
Soro Optima, jeigu išvertus iš latinių kalbos, tai yra Soro sesuo, Optima geriausia. Taigi geriausios seserys. Mes net kartais vieną kitą pavadiname seserimis.
Tai va toks moteriškas klubas, seserų klubas, ar ne? Kaip kumštis turbūt galite ne tik kalbėti, bet ir gelbėti toms moterims ir mergaitėms, kurioms pagalbos reikia. Tai kaip ir minėjome, ta statistika yra žiauri ir mūsų aplinkoje yra daug moterų, kurios patyrė smurtą. Gal net ir mes pačios kažkada patyrėm, kitą kartą gal net ir nežinome, nemokame jo atpažinti, nes kaip ir jūs nesavinėjote, tai nebūtinai fizinis smurtas, tai gali būti ir psichologinis ir ekonominis smurtas ir dar visokių kitokių jo rūšių yra. Jūs dalyvausite 16 pasipriešinimo smurtui prieš moteris dienų akcijoje. Ar jūs galėtumėte papasakoti apie tai visiems, kokia tai akcija, kas vyks, kodėl?
Apie 12 valandą mūsų klubo narės atsives ir savo draugės ir jau, gerokai jaunesnės, ir mes sugalvojome tokią akciją, kad būtent tokiu metu daug vyrų išeina pietauti ir nebūtinai vyrai, bet gal didesnį dėmesį vyram norėjom atkreipti ir darinti tokį kaip simbolį, ir kadangi vadinasi akcija oranžinis pasaulis be smurto prieš moteris, tai mes tą oranžinį simboliuką sugalvojom, kad tai galėtų būti mandarinas su mūsų simboliu. Aišku, vakare, kaip ir daugelie miestų, mūsų į Rotušę ir teatras nušvis oranžinė spalva. Tai gal mūsų toks tikslas ir yra atkreipti praeivių dėmesį, o toliau jau problemas gal turėtų spręsti specialistai, bet žinoti reikia visiems.
Šią gražią kampaniją organizuoja ne tik Lietuvos organizacijos, bet ir Jungtinių Tautų, būtent generalinio sekretoriaus kvietimu, ši akcija ir pavadinta Oranžiniu pasauliu, ir manoma, kad šis spalva simbolizuoja šviesesnę ateitį be smurto. Tai būtent 16 dienų mes tenksimės, kad ta oranžinė spalva vienytų visus mus pasipriešinimui prieš smurtą.
Aš manau, kad svarbiausia tai yra kalbėti apie šitą problemą. Na, mes norime priminti, kad smurtas prieš moteris ir merginas yra nelygybė, ir tai yra kaip ir diskriminacijos ir nelygybės pasekmė, ir jisai turėtų būti ir gali ir turi būti sustabdytas. Na ir kartais vat kyla klausimų, kodėl moteris apie tai nekalba. Tai galbūt ir bijo grasinimų ir patyrusi yra ta prievarta ir gėda apie tai kalbėti. Na, išmoktas net būna elgesio tas modelis. Na, finansinė, aišku, priklausomybė ir baimės. Tai mes norime paskatinti, kad, na, išdrįskime apie tai kalbėti tarpusavyje, na, su artimaisiais, galbūt net ir ne su specialistais, ir su specialistais, ir kitą kartą mes to specialisto pagalbą sunkiai prisikviečiame, tačiau mes viena kitai galime padėti, moteris moteriams, brolis, seserį gali padėti. Tiesiog kelkime į viešumą šitą problemą.
Iš tikrųjų, mes sudarykime tokias, nu, netoleravimo to smurto, manau, sąlygas. Aš, sakysim, galiu net papasakoti vėlgi tokius pavyzdžius, kadangi pati esu darbdavė, tai ir esu moteris, tikriausiai vyrui darbdaviui ne kiekviena darbuotoja galėtų išsipasakoti, tuo tarpu man kaip moteriai kitą kartą darbuotojos pasipasakoja. Ir vėlgi tai yra, nu, tikrai yra siaubinga, kai pagalvoji, kad vis tik gyvename 21 amžiuje, o iki šiol yra smurtas artimoje aplinkoje. Iki šiol vyrai išdrįsta pakelti ranką prieš moterį. Ir ko gero tik tai, kaip sakau, pačios drąsiausios išdrįsta papasakoti tą savo istorijas į viešumą iškelti. Bet aš labai džiaugiuosi, kad tokių istorijų yra ir kad mes tada lyg tai gauname tokį, na, padrasinimo, kad mes ne vienos tokios esame, kad kalbėdami apie tai mes galime bendrai pasidalinti, kur ieškoti pagalbos, kaip apsisaugoti nuo to smurto. Nes aš puikiai suprantu, kad kiekvienai moteriai yra tikrai gėda prisipažinti. Net, pavyzdžiui, jeigu šiandien aš irgi čia sėdžiu čia, tai aš galiu pasakyti, taip, vieną kartą savo gyvenime ir aš esu gavusi per veidą. Bet iškart pasakiau tam žmogui, viskas mūsų keliai išsiskiria. Tai buvo pats tas taškas, kada mes ateityje negalime bendrauti. Bet aš nebijau tą pasakyti, taip buvo. Jeigu mes netoleruosime, tiesiog atsiverčiau šiandien, besiruošdama šiam pokalbiui, atsiverčiau berods Delfi portalą ir skaičiau apie įžymės moteris, kurios yra patyrę smurtą, tai tarp lietuvių moterų Erika Santos, jinai taip ir pasakė, viskas prasidėjo nuo pirmo pliaukštelėjimo per veidą. O vėliau jinai su savo šešiais vaikučiais buvo priversta bėgti, slėptis, gyventi automobilyje tam, kad išvengti smurto šeimoje.
Bet ar negali būti, kad viena iš priežasčių, dėl ko moteris tyli, dar ir tai, kad pasakiusi ji neretai tampa tokios priešpriešos objektu, kadangi iš karto kyla klausimas daugeliui, tai ką jinai padarė, kad gavo. Neklausia, kodėl apskritai kyla vyrui ranka, bet klausia, ką moteris padarė, kad nusipelnė, jinai nusipelnė matyt, kodėl.
Aš manau, niekas, nei vienas žmogus, nei vyras, nei moteris, nei vaikas nėra nusipelnęs, kad prieš jį būtų smurtaujama, kad būtų fizinis smurtas, psichologinis smurtas, koks bebūtų. Tikrai be jokios abejonės konfliktinių situacijų būna visur ir darbe, ir šeimoje, ir gatvėje, bet kur. Bet smurtauti, ypatingai fizinį smurtą 21 amžiuje patirti, na, čia yra nesuvokiama.
Bet aš galvoju, kad jeigu kiekviena iš mūsų galėjom vieną patirti tą smurtą, kitą, nu taip, ačiū Dievui, nepatyrėm, bet mes kiekviena auginam savo vaikus ir viskas prasideda šeimoje, nes nesvarbu, kad man pavyko to išvengti, aš turiu stebėti ir kalbėti su vaikais, auga sūnus, auga dukros, ar jie nepateks į tokią situaciją ir ar jie nesukils tokios situacijos. Man atrodo, kad viskas šeimoje prasideda, o paskui, kai persipina to šeimos ir tada priežasčių labai jau giliai reikia ieškoti.
Mes neusiminėme dar ir seksualinį smurtą, tai yra ypatingai sudėtinga situacija, net ir šeimose, kur atrodo, taigi viskas turėtų būti normalu, taigi čia vyras, čia žmona, bet net šeimose tokių dalykų būna. Ir žiūrėkit, ir viešumoje, jeigu išgirstame atvejį, kad išprievartauta mergina, tu pat jau gali iš šono išgirsti kažkas, tai turbūt jau ėjo ten su kokiu trumpu sijonu ir pati kalta, ir persiverčia į kitą pusę, nukreipiamas dėmesys nuo pačios problemos į kažkokius pašalinius dalykus. Tai iš tiesų yra labai sudėtingi dalykai ir labai džiugu, kad jūs apie tai kalbate. Ir vienas iš jūsų projekto aspektų bus videoklipas su žymiausiais Alytaus vyrais, ar ne? Kaip jums pavyko surasti tų vyrų, kurie nepabijojo kalbėti klipe, nes žinotgi gali pagalvoti, aha, ar tik čia nebus čia? Papasakokite apie šį projektą.
Tikrai mums besvarstant, kaip mes galėtume prisidėti prie šias akcijos, buvo sugalvota inicijuoti štai tokį videoklipą sukūrimą ir pakviesti žinomos Alytaus vyriškius, nusifilmuoti jame Ir žinot, visai lengva buvo įkalbėti. Aišku, pradėjome nuo, taip sakoma, miesto galvos, nuo mero. Galvoju, vat, jeigu jisai sutiks, galų galiai reikia prisiderinti prie jo darbotvarkės, tam, kad studiją paruošti. Ir buvo labai labai lengva tikrai prikalbinti. Aš manau, kad...
Tikrai ne visi vyrai yra smurtaujantys ir tikrai daugelis palaiko.
Tai jau tikrai. O įdomiausia buvo tai, kad pradžioje mes buvom sugalvoję, kadangi klipas turi būti trumpas, tai galbūt užteks 5, na, kas tai yra, nu, sekundė, 2, dargi turi būti užrašas kažkoks, tai nes puikiai žinom, kiek eteris kainuoja ir kaip nu, nėra lengva vėlgi ir dėmesį žmogaus prikaustyti, kad jisai pažiūrėtų tą klipą, tai klipas, aišku, suprantama, jis neturi būti ilgas, tai galvom apie 5, o po to buvo įdomiausia tai, kad kai tik tai pradėjome galvoti, tai patys vyrai ėmė siūlyti, kokius dar jie vyrus galėtų pakviesti, kad jie nusifilmuotų tame klipe. Po to video operatorius ir montuotojas Alius Mikelionis sako, taigi, bet mes galėsime po to sugreitinti ten tas visus kitus vyrus ir tai jau gavosi iš 5 11 ir dar mes, aišku, būtume suradę, bet tiesiog vėlgi sakau dėl klipo trukmės. Bet kas čia žino, galbūt bus antras klipas, o gal tikrai vyrai pasirašinės po tuo klipu ar socialiniuose tinklalapiuose, kad jie taip pat pasisako prieš smurtą. Taip, galima sugalvoti įvairių formų.
Tarp kitko, dar šitą akciją vadinama Balto Kaspino akcija, tik šimet taip oranžinio, mūsų suroptimiščių čia buvo idėja.
Ne tik mūsų, čia buvo jungtinių tautų būtent toksai, generalinės sekretorijos.
Tai būtent šitą akciją ir buvo inicijuota vyrų. Pirmą kartą, 1991 metais, čia kaip atsakas, kaip kanadietis, nušovė 14 studenčių ir nusišovė pats. Tai vat atsakas į šitą įvykį ir buvo suorganizuota šita, būtent vyrų akcija.
Ir būtent šita diena dėl to yra minima, nes būtent lapkričio 25 diena buvo paženglyta ta baisa tragedija.
Na ir stengiamas iš tą akciją atkreipti dėmesį ir pakviesti visus vyrus, netoleruoti smurto prieš moteris.
Netoleruoti, tai tikrai, kada visuomenėje, man atrodo, bus labai didelė ta netolerancija ir pasmerkimas, tai tada...
Jūs, Inesa, paminėjote savo atvejį, o iš tiesų bet visai neseniai ir man taip yra buvę, kad ne man asmeniškai teko ačiū Dievui patirti smurtą, bet kaimynystėje buvo mušama moteris ir nepatikėsit, ne vienas kaimynas neiškvietė policijos. Visi langai uždaryti, durys uždarytos, moteris klykė laksto po kiemą, iškvietėm policiją ir pasirodo, kad ten toj šeimoje gyveno kalėjęs vyras, tokie įvykiai jie dažni ir ta moteris dažnai buvo mušama ir žmonės galvojo, taigi čia tie patys, tai koks skirtumas, vėl iškviesime, vėl čia išveš, vėl parveš ir vėl bus tas pats. Tai ta tolerancija yra beprotiškai didelė. Kaip jūs ir minėjote, nuo šeimos prasideda, kokie vaikai auks, toje šeimoje auga vaikai, jie tą patį mato, tai jeigu jau ne dėl savęs, tai bent jau dėl savo vaikų. O ta video, apie kurį jūs minėjote, kada ir kur mes galėsime pamatyti, nesgi bus gražu pažiūrėti tuos drąsius vyrus.
Ji bus galima išvysti ir Dzūkijos televizijos kanale, ir miesto ekrane, kuris yra netoli jaunimo centro, ir socialiniuose tinklapiuose, beje, kiek žinau, radijo stotis FM99 taip pat patalpins savo tinklalapyje. Va, ir stengsimės dalintis iš tikrųjų socialiniuose tinklalapiuose.
Taip pat jūs minėjote, kad bus apšviesti oranžinė šviesa, du pastatai, tai miesto rotušė ir teatras, taip pat dalinsite oranžinius mandarinus, vat aš tai minėjo Vaidilė, kad simbolis tiesiog tų oranžinių, taip.
Aš žinau, kad visai šiandien netikėtai pastebėjau Facebook'e vėlgi, kad gruodžio 6 dieną Vilniuje organizuojama kažkokia panaši akcija, pasidalinkime mandarinu. Tai yra vėlgi tas mandarinas turbūt jis nebereikalo ir mūsų klube atsirado dėl to, kad dar mums užaugusiems tarybiniais laikais vaikai tuo metu buvome tie mandarinai visą laiką atrodydavo kalėdų tiesiog pranašai tokie. Tai aš galvoju, va ta graži kalėdinė tokia šviesa, ją nuspalvinkime jau anksčiau, nes nu iš tikrųjų kalėdas susitaikymo metas, kalėdas gražių vilčių metas, tai manau, kad ir anksčiau vat pradėti.
Ir nenumesi iš karto, dar kol jį valgysi, dar prisiminsi akciją ir nenumesi bet kur. Dar truputėlį gėrio daugiau bus.
Jūs kaip moterim, ką galėtumėte patarti?
Pirmiausia, reikia išsikalbėti. Labai sunku kažką patirti, kaip pats to nepatyręs labai nu arti ir iš draugų, ir iš šeimos, bet mane stebina tai, kad daugelis moterų, kurios atrodė aktyvios, jaunos, energingos, gražios, praėjus tam tikrai, praėjus daug laiko, kai jos jau baigė tą aktyvę karjerą ir kai pasipasakoja vis tik kas ten buvo ir kas už to slepiasi, negali patikėti, kad netgi tokios drąsios moterys negali išsikalbėti. O tai yra daug...
Išprūsusios, atrodo, emancipuotos moterys ir jos vis tik tyli, nes...
Kalbėtis, aišku, kad gal ne visi padės, gal ne visi gali, bet gal atgarsis ateis į kitų, kurie gali.
Žinot, kaip manau, ne tik džiausmu reikia dalintis, bet kitą kartą tikrai ir skausmu, ir gal lietuviai net neturi tokio žodžio, rusiškas yra labai geras žodis, sastradanija, tai yra pasidalinimas skausmu, užuojauta, ir tikrai bent jau jie mes galime, sakau, tą skausmą turbūt pasidalinti visi kartu, pabūti gal kitą kartą su gertukais, bet kas čia žino, kada tau prireiks tokio sugertuko?
Na ir iš tiesų reikia nenusileisti, kovoti už save.
Tikrai.
Išdrįsti pakovoti.
Tikrai, kaip kad sakiau, turbūt viskas prasideda nuo vieno to pliaukštelėjimo, paskui žiūrė, kaip ten į ką išvirsta. Tikrai tragiškų tokių istorijų teko perskaityti, neįtikėtinų, sakau, netgi ta pati atrodo Birutė Dambrauskaitė, tokia puiki, tokia žinoma dainininkė, buvo nueita iki to, kad jai buvo tiesiog prisakyta 19 abortų pasidaryti, tai įsivaizduokit, kokia yra prievarta, koks yra smurtas, va, toks psichologinis šiuo atveju,
jau
turbūt labai didelis,
taip.
Aš tai tikiu, kad moterys yra vis tik labai drąsios, tik tai drąsios daryti tai, kas jom liepiama, o kitą kartą, kai jos nuspręs tą drąsą parodyti, iš savo pusės gal tikrai žingsnelis į priekį.
Na ir moterims reikia turėti savigarbos. Vis tiek, na, kiek mes leisime, tai taip su mumis ir elgsis. Ir jeigu jie bijos prarasti mus, tai ir saugos. Na, vyrui galima vieną kartą atleisti, bet antro kartą ne. Ir tiek. Ir turėti jėgų išeiti, jeigu reikia.
Aš taip drąsiai nesakyčiau. Ar du kartus galima atleisti, bet iš ties savigarbą reikia turėti. Ir tikrai negalima leisti tyčiotis.
Tuo labiau, kad mes kartais net pažįstam to psichologinio smurto formų ir būdų. Tai pavyzdžiui, gali būti vertimas elgtis prieš savo valią. Vat moterį verčia elgtis prieš jos valią. Jos jausmų ignoravimas, išjuokimas, įžeidinėjimas, kaip ir keiksmažodžiai, žeminimas. Vertimas blogai galvoti apie save. Vertimas jaustis kalta, tai yra manipuliacija. Vat ir tokie dalykai, tai yra psichologinis smurtas.
Kalbant apie ekonominį smurtą, tai yra ir tai, kad, sakysim, neleidžiama moteriai dirbti. Sako, tu sėdėk namuose, aš tau parnešiu pinigėlių, čia bus laiminga, kai yra laitė, bet tai yra ekonominis smurtas, nes niekada negali žinoti, kada baigsis ta tavo karalystės pasaka. Galbūt tu prarasi kvalifikaciją ir jau nebebūsi reikalinga darbo rinkai. Galų galėtų, sėdėdama vėlgi namuose, užsidariusi tu socialinius kažkokius įgūdžius prarasi, pasitikėjimas mašta, sėdint namuose. Tai manyčiau, kad vat, net ir atrodo toks nekaltas pasakymas, kad tu sėdėk namuose, čia visko būsi aprūpinta, pasirodo, tai yra tam tikra smurto forma, nes iš tikrųjų moteris turėtų labai pagalvoti, ar visada jau tokia jinai karalaitė ir jausis.
Tokia priklausoma ir pririšta.
O kiek yra iš ties kada skirybo atveju, kai vaikai lieka su motina ir atsisakoma jai padėti, sakysim, išlaikyti tuos pačius vaikučius, tai iš ties yra didelis ekonominis smurtas.
Nekentėkime, ar ne? Nekentėkime ir kalbėkime. Šiandien aš jums esu labai dėkinga už tas žinias, už pokalbį, už nuoširdumą čia radijo stoties FM 99 eteryje. Ir aš labai tikiuosi, kad tai tikrai suteikė jėgų toms moterims, kurios kenčia tai ir tyli ir nedrįsta pasakyti. Jeigu pačios nedrįstame, tai bent jau, nežinau, jeigu pavyktų, pamokykime savo dukras, gal jos kažkaip tai išeis iš to kelio į kitą takelį. Na, o šiandien FM 99 studijoje viešėjo Daiva Pasaravičinė, Vaidilė Gailienė ir Renasa Pilvelytė. Ačiū Jums.
Ačiū.